რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სუმცირე 25 ადამიანი დაიღუპა დამასკში მომხდარი აფეთქების შედეგად. კიევმა შეაჩერა ყველა ტიპის სატვირთო გადაზიდვა სეპარატისტულ რეგიონებში. იტალია ევროკავშირს მოუწოდებს გააძლიეროს ბალკანეთის სახელმწიფოების მხარდაჭერა. ავღანეთის ოფიციალური პირების ცნობით სახელმწიფო უწყებამ დააკავა 24 პირი, მათ შორის არმიის გენერალი სამსახურებრივ გულგრილობაში ეჭვმიტანით ქვეყნის უმსხვილეს სამხედრო ჰოსპიტალზე გასულ კვირაში მომხდარი თავდასხმის დროს. ახლა კი ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დეტალურად. სირიის სამთავრობო მედიის ცნობით სუმცირე 25 ადამიანი დაიღუპა დამასკის სასამართლოს შენობასთან თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ დღეს მოწყობილი აფეთქების შედეგად. საინფორმაციო სააგენტო სანას ინფორმაციით, აფეთქება მოხდა იუსტიციის სახლის შენობაში. არიან დაჭრილებიც. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. დღევანდელი აფეთქება მოჰყვა 11 მარტს სირიის დედაქალაქში მომხდარ ორ თავდასხმას, რომელთა შედეგადაც დაიღუპა სუმცირე 40 ადამიანი. უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს განცხადებით კიევმა შეაჩერა ყველა ტიპის სატვირთო გადაზიდვა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებზე. საბჭოს მდივანმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა დღეს გაავრცელა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული განცხადება. პრეზიდენტის გადაწყვეტილება მოჰყვა სამთავრობო ღონისძიებებს, რომელთა მიზანი იყო უკრაინელების მიერ დაწესებული სარკინიგზო და საგზაო ბლოკადის შეჩერება. ბლოკადა შეეხებოდა ნებისმიერ სავაჭრო ურთიერთობებს სეპარატისტულ რეგიონებთან, რომლებიც აკონტროლებენ აღმოსავლეთ უკრაინის ნედლეულს, მათ შორის ქვანახშირის საბადოებს. გადაწყვეტილების თანახმად ნებადართული იქნება მხოლოდ ჰუმანიტარული ტვირთის გადაზიდვა დონეცკისა და ლუგანსკის მიმართულებით. უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს პრესსამსახურის ინფორმაციით, სატვირთო გადაზიდვებზე დაწესებული აკრძალვა შენარჩუნდება მანამ, სანამ მოსკოვის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები არ დათმობენ დონბასში განთავსებულ საწარმოებს და არ შეასრულებენ 2015 წელს გაფორმებული მინსკის შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებს. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანჯელინო ალფანომ მოუწოდა ევროკავშირს გააძლიეროს დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოებისადმი მხარდაჭერა ევროკავშირში მათი ინტეგრაციის თვალსაზრისით, რათა დაეხმაროს მათ რეგიონში არსებულ ნაციონალისტურ წნეხთან გამკლავებაში. ბალკანეთის ისეთი სახელმწიფოები, როგორებიცაა ალბანეთი, სერბია, მაკედონია, ჩერნოგორია, ბოსნია ჰერცეგოვინა და კოსოვო, სხვადასხვა საფეხურზე იმყოფებიან ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ბოლო პერიოდის როგორც შიდა პოლიტიკურმა დაპირისპირებებმა, ისე რეგიონის ქვეყნებს შორის გამძაფრებულმა ურთიერთობებმა მნიშვნელოვანი დაბრკოლებები წარმოქმნა ამ ქვეყნების ევროპულ ბლოკში გაწევრიანების საქმეში. ბალკანეთის სახელმწიფოები სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია არამხოლოდ იტალიისთვის, არამედ მთელი ევროპისთვის, აღნიშნა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გუშინ ალბანეთში ვიზიტისას. მისივე თქმით, ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ უნდა დაამტკიცოს თავისი, როგორც რეგიონის მთავარი პარტნიორის როლი და გამოთქვას ბალკანეთის ქვეყნებთან თანამშრომლობასთან დაკავშირებული მტკიცე და კონკრეტული მესიჯი. ღალატში ბრალდებული რუსეთის მოქალაქე ოქსანა სევასტიდი, რომელიც პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გასულ კვირაში შეიწყალა, აცხადებს, რომ ბადრაგი მას აიძულებ და მოეთხოვა შეწყალება. ამის შესახებ დღეს გაავრცელა ინფორმაცია სევასტიდის ადვოკატმა ივან პავლოვმა. მის მიერ ფეისბუქში გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოსკოვის ერთ-ერთი საშელახსრულების დაწესებულების მანდატურმა ოქსანა სევასტიდს თებერვლის შუარიცხვებში დეტალურად აუხსნა, როგორ უნდა მიემართა პუტინისთვის შეწყალების მოთხოვნით. 2016 წლის მარტში 46 წლის სევასტიდს მიესაჯა 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მეგობრისთვის გაგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამო, რომლის თანახმადაც რუსულ მატარებელს მიჰქონდა სამხედრო აღჭურვილობა აფხაზეთის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის მიმართულებით 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს. სევასტიდის ადვოკატმა დღეს ისიც აღნიშნა, რომ შეწყალებამდე უზენაესმა სასამართლომ განიხილა სევასტიდის საჩივარი, რის შედეგადაც სასამართლომ უარი თქვა სევასტიდისთვის ბრალის აცილებაზე, თუმცა 3 წლამდე შეამცირა 7 წლიანი პატიმრობის ვადა. დღეს ნიდერლანდში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც მიჩნეულია ნაციონალისტური და ანტიიმიგრანტული განწყობების ინდიკატორად. ამას ემატება ბოლო დღეების დაძაბულობა თურქეთ-ნიდერლანდის ურთიერთობებში. 150 ადგილი ამ პარლამენტში ადგილების მოსაპოვებლად გამართულ მარათონში მთავარი მეტოქეები არიან პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია და ულტრამემარჯვენე გირტ ვილდერსის პარტია.
ფაქტია, რომ პოლიტიკოსები მეტ პრობლემას ქმნიან მათი მოგვარების ნაცვლად. ფაქტია, რომ ხავს პოლიტიკური ლიდერი, რომელსაც ნიდერლანდში მცხოვრები მუსლიმებისათვის ყურანის წაფნევა და მეჩეთების დახურვა სურს. ლიდერი, რომელიც ძირითადად ლაპარაკობს ისეთი გადაწყვეტილებების მიუღებლობაზე, რომლებმაც ხელი უნდა შეუწყოს ქვეყნების განვითარებას. პოპულიზმში ცუდი არაფერია. პოპულიზმის არასწორი ფორმა არ ინტერესდება ადამიანების რეალური პრობლემებით და მათი მოგვარების ნაცვლად, კიდევ უფრო ზრდის პრობლემის მასშტაბებს. Instead of solving it.
აღნიშნა ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ, რომელიც ერთ-ერთი მონაწილეა ნიდერლანდის საპარლამენტო არჩევნებში.
სალომე აფხაზი შულმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ ზომებზე, რომელთაც რუსეთი მიმართავს ოკუპირებულ ცხინვალში, სამხედრო პოზიციის გასაძლიერებლად. ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებს დღეს ესტუმრა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილი.
ის რაც ხდება ამ ავთულხვარციკით, კიდე ცალკე უბედურება. ფაქტიურად მთელი ტერიტორია გადაქცეულია ერთ დიდ გარნიზონად. ეს არის ის, რასაც რუსეთის ფედერაცია სთავაზობს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს, მოსახლეობას.
ჩვენთვისებთ რეპორტაჟ სავაჭრო ცენტრ ბავშთა სამყაროში ხანძრის შედეგად დაზარალებულების საპროტესტო აქციას.
არაფერი რეაგირება არც ხელისუფლებიდან, საერთოდ იგნორში ვართ. აი ესეთი დაზარალებულად არ გვცნეს ამ დრომდე, ვითხოვთ დაზარალებულად აღიარებას.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ამჯერად ვილაპარაკებთ საქართველოში იეჰოვას მოწმენთა მიმართ ძალადობის პრობლემაზე.
ეს არის ერთი მხრივ ფიზიკური ძალადობის შემთხვევები და მეორე მხრივ ზუსტად მათ მიერ განხორციელებული პროზელიტიზმის შედეგი. ანუ ხშირია შემთხვევები, როდესაც მათ უნგრევენ სტენდს, უნადგურებენ ქონებას.
სუსტი რგოლია, შეიძლება ითქვას, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელსაც არც სტრატეგია აქვს, ის არ აწარმოებს არც სტატისტიკას სიზუთ მოტივირებულ დანაშაულებებზე, მას არ აქვს სპეციალურად გადამზადებული პოლიციელები.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ ნიდერლანდის საპარლამენტო არჩევნებზე. არჩევნები განსაკუთრებული ინტერესი იწვევს, თუ რატომ ამაზე მოგვიანებთ. ბოლოს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამაში მოუსმენთ ამერიკელ მომღერალს და პიანისტს ენდრიუ ენდი ბეის. It takes courage and strife. Expand your mind, don't let it wither and die. You'll find that it lifts your spirits high to the sky. So დარჩით, ჩვენ სტალხებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გასცა განკარგულება ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთთან გაფორმდეს სამხედრო შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ცხინვალის სამხედრო შენაერთების ნაწილი რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებში გაერთიანდება. წინასწარი ინფორმაციით ამ ეტაპზე ლაპარაკია ყველაზე უკეთესად მომზადებულ სამხედრო შენაერთებზე, რომლებიც 150-მდე სამხედროს ითვლის. მოსკოვის გადაწყვეტილებას რუსულენოვანი მედია რუს ექსპერტებზე დაყრდნობით მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ნაბიჯს უწოდებს. თბილისში ამსვლას რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევენ. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
Владимир Путин დაავალა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მონაწილეობით დაიწყოს მოლაპარაკება სამხრეთ ოსეთის მხარესთან ოსი სამხედროების რუსეთის შეერაღებულ ძალებში მიღებასთან დაკავშირებით. პრეზიდენტ პუტინის განკარგულება სამართლებრივი ინფორმაციის ოფიციალურ ინტერნეტ პორტალზე 14 მარტს გამოქვეყნდა და იზრდნობა შეთანხმების პროექტს, რომელსაც რუსეთის მთავრობამ 13 მარტს დაუჭირა მხარი. ოფიციალური ინფორმაციით ახალი შეთანხმების პროექტის შინაარსზე წინასწარ ილაპარაკეს მხარეებმა, თუმცა დეტალები ჯერ დაზუსტებული არ არის. კომსომოლსკაია პრავდას სამხედრო მიმომხილველი ვიქტორ ბარანეცი დარწმუნებით აცხადებს, რომ რუსეთს მხოლოდ ყველაზე უფრო კარგად მომზადებული სამხედრო დანაყოფები სჭირდება და შესაბამისად თავის არმიაში მხოლოდ ყველაზე გაწვრთნილ ოს სამხედროებს მიიღებს. ის ინფორმაციით რუსეთი დაინტერესებულია სადაზვერვო დანაყოფის სპეციალური დანიშნულების სამთო რაზმისა და სნაიპერთა დანაყოფის შეერთებით. საუბარია სულ 150 სამხედროზე, რომლებიც დატოვებენ სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ შეერაღებულ ძალებს და უფრო მაღალი ანაზღაურების სანაცვლოდ კონტრაქტების საფუძველზე დაიწყებენ მუშაობას რუსეთის შეერაღებულ ძალებში. შეკითხვაზე, რას მისცემს ეს მოსკოვს და ცხინვალს, კომსომოლსკაია პრავდას სამხედრო მიმომხილველი ვიქტორ ბარანეცი ასე პასუხობს.
მოსკოვის მხრიდან უპირველეს ყოვლისა ეს პოლიტიკური ნაბიჯია, რომელიც გააღრმავებს სამოკავშირე ურთიერთობებს რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის. და ცხადია, ეს გააძლიერებს ჩვენ სამხედრო მუშტს რეგიონში. ეს შეთანხმება სამხრეთ ოსეთს ერთი მხრივ უკეთესად დააზღვევს შესაძლო თავდასხმისგან საქართველოს მხრიდან და მეორე მხრივ, რაც უფრო უკეთესი იქნება სამხედრო სამსახურში ფულადი და საბრძოლო უზრუნველყოფა, თუნდაც სამხრეთ ოსეთის ნაწილისთვის, ეს უკეთესი იქნება ცხინვალისთვის. და კიდევ, სამხრეთ ოსეთი არ მალავს, რომ რუსეთის შემადგენლობაში შესვლაზე ოცნებობს და მოსკოვთან ნებისმიერი სახის დაახლოებას, თუნდაც სამხედრო თვალსაზრისით, სამხრეთ ოსეთში ოვაციებით ხვდებიან.
სამხედრო შეთანხმება, რომლის შინაარსიც მოსკოვს ცხინვალთან ჯერ ბოლომდე არ შეუთანხმებია, ეყრდნობა ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ, რომელიც მოსკოვმა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან 2015 წელს გააფორმა. მსგავსი შინაარსის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ მოსკოვს ოკუპირებულ აფხაზეთთან 2014 წელს აქვს გაფორმებული, რაზე დაყრდნობითაც აფხაზეთის შემთხვევაში სამხედრო შეთანხმება მების გაფორმების პროცესი უფრო ადრე დაიწყო და რუსეთის დუმამ ამ დოკუმენტის რატიფიცირება 2016 წელს მოახდინა. ფაქტი კატეგორიულად დაგმო საერთაშორისო თანამეგობრობამ. ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების ფაქტობრივ ანექსიას ითვალისწინებს, რა თქმა უნდა არის ჩვენთვის მიუღებელი და ვგმობთ ნებისმიერ ასეთ ნაბიჯს, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ 15 მარტს. თბილისი ამ პრობლემასთან ბრძოლის პროცესში საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარების აუცილებლობას ხედავს. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გაფორმებული ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება სრულიად არალეგიტიმურია და სამართლებრივად არაფერს ცვლის. თუმცა საერთაშორისო თანამეგობრობას არასოდეს რჩება ყურადღების მიღმა რუსეთის მიერ კონფლიქტის დარეგულირების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯები. და ის მას მუდმივად გმობს.
სამხედრო კუთხით აქ ჩვენ ხედავთ, რომ საოკუპაციო რეჟიმი აგრძელებს თავის გმედებებს და შესაბამისად ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება კიდევ ერთხელ მისცემს შესაბამის შეფასებას ამ ყველა გმედებას და ყველა ნაბიჯს და რაც მთავარია, რუსეთის ფედერაციამ უნდა შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, გაიყვანოს სამხედრო ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან და შექმნას ყველა წინაპირობა იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირება.
რუსეთი რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსირებას შეეცდება, ამაში ეჭვი არ ეპარება სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარ რედაქტორს ირაკლი ალადაშვილს. როგორც ის აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, სამხედრო შეთანხმებებით სწორედ მოსკოვის ანექსიის გეგმის ჭრილში უნდა განვიხილოთ. თუმცა რუსეთს კიდევ ერთი მიზანი ამოძრავებს და ეს ადგილობრივი სამხედრო ძალების განადგურებაა.
რუსეთმა საბოლოო უკვე ძალიანი კონტროლი დააწესა სამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, როგორც ცხინვალის რეგიონში, ისე აფხაზეთში და მას არ სურსო ამ თავის მიერ კონტროლება და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იყოს კიდევ რომელიმე სხვა შეერაღებული ფორმირება, მათ შორის ადგილობრივი ოსი და აფხაზი სეპარატისტებს. რომელიც რუსეთმა თავის დროს საკმაოდ გვიანურად გამოიყენა საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობის დასარღვევად.
ირაკლი ალადაშვილი ჩვენთან საუბრისას ვარაუდობს, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის არმიიდან ყველაზე კარგად მომზადებული სამხედრო ქვედანაყოფების შეერთების შემდეგ რუსეთის მხარე დანარჩენებს ან დაითხოვს სამსახურიდან, ან და შესაძლოა ისინი დააპატიმროს კიდეც, ხოლო მან, ვინც რუსეთის შეერაღებული ძალების შემადგენლობაში გაწევრიანდება, შესაძლოა ახლო მომავალში რუსეთის საომარი გეგმების შესაბამისად სირიაში, უკრაინის აღმოსავლეთში ან და სხვა რომელიმე ქვეყანაში ამოყოს თავი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Мы გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
კობალიკლიკაძის ხოლკურული პროგრამა დაახლოებით 50 წუთში დაიწყება, ახლა 18 საათი და 15 წუთია და უფრუნდებით წინა სიუჟეტის თემას, ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციით გამოწვეულ პრობლემებს. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილი დღეს იმყოფებოდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში, რომელიც მავთულ ხლართებითაა გაყოფილი. დავით რაქვიაშვილი ადგილზე გაეცნო საფრთხების მხრივ არსებულ ვითარებას და შემდეგ ამავე თემაზე საჯარო შეხვედრა გამართა ქალაქ გორში. შეხვედრას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც.
ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა დავით რაქვიაშვილმა შიდა ქართლში ვიზიტი სოფელ ხურვალეთიდან დაიწყო, სადაც მავთულ ხლართებს მიღმა მცხოვრებ დავით ვანიშვილს გაესაუბრა. რა საფრთხეების წინაშე დგას 86 წლის მოხუცი და საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოქალაქეები? როგორ აღიქვამენ ისინი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებს და როგორ რეაგირებს ამაზე საქართველოს ხელისუფლება? მაგალითად, დავით ვანიშვილისთვის ყველაზე დიდი საფრთხე ეზოში გამოსვლა და სტუმრებთან გასაუბრება, რადგან ამის გამო იგი შესაძლოა ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოხვდეს.
ლარებზე პურს არ მოძლევ, იმ დღეს გადავედი. დაიღე მოაშვარი ჩვენი ლარები. არ მომწვის. შავიპური მაინც მამა მე 17. არ შავიპური არ შეარაფერი.
დავით რაქვიაშვილმა მედიასთან პირველი კომენტარი ხურვალეთში გააკეთა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებებზე ისაუბრა.
ეს ისტორიული უსამართლობა აუცილებლად დამთავრდება. ამას არც არასდროს არ შეეგუება არც ერთი საქართველოს არც მთავრობა, არც მოსახლეობა, არც მოქალაქეები, მაგრამ ის რაც ხდება ამ მავთულ ხლარსიქით, კიდე ცალკე უბედურება. ფაქტიურად მთელი ტერიტორია გადაქცეულია ერთ დიდ გარნიზონად. ეს არის ის, რასაც რუსეთის ფედერაცია სთავაზობს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთოს ეს მოსახლეობას, ტერიტორია რომელიც დაიცალა.
ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა, საბჭოს აპარატის თანამშრომლებმა და უსაფრთხოების ექსპერტებმა ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებზე ფართო საზოგადოებრივი დისკუსია გორიდან დაიწყეს. გორის უნივერსიტეტში ისინი სტუდენტებს არასამთავრობო სექტორის და საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ეს ინიციატივა საქართველოს პრეზიდენტს ეკუთვნის და უსაფრთხოების ერთიან ხედვაზე საზოგადოების გაერთიანებას ისახავს მიზნად. დისკუსია 2 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა და გამოიკვეთა, რომ ახალგაზრდების დიდი ნაწილი არ არის ინფორმირებული ქვეყნის სტრატეგიული საკითხების შესახებ. გორში ჯერისევ საკამათოდ რჩება რუსეთის მტერ მოყრობის საკითხი. ყველაზე დიდ საფრთხეთ კი ანტიდასალური პროპაგანდის გაძლიერება რჩება. განსაკუთრებით საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში, სადაც რუსეთის ფედერაციის სატელევიზიო და რადიო არხები დაუპირკოლებლად მაუწყებლობენ. სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი ნოდარ ხარშილაძე გაოცებული დარჩა ახალგაზრდების არაინფორმირებულობით. მისი აზრით, სწორედ გორში და მის მიმდებარე სოფლებშია ბევრი სამუშაო ჩასატარებელი, რათა ახალგაზრდები რუსული პროპაგანდის მსხვერპლად არიქცნენ და გააცნობიერონ ის საფრთხეები, რაც ჩრდილოელი მეზობლისგან მოდის.
თვითონ როგორც ზოგადი საფრთხე ყოველას რაღაც სახე წარმოადგენენ, მაგრამ რეალურად როგორ მუშაობენ რუსები, რა საფრთხეა ეს რუსული? ხო, კაი, ტანკები აღარ არის, ხო? აი ის რომ თქვა სტალინის ქება, ან რუსული დროშის ციარული, ან პარადზე გამოსვლა, რო ეს არის უბრალოდ რუსეთის საფრთხის შედეგი, ამას ბევრი ვერაცნობიერებს. სკოლებში, ახალგაზრდებში ძალიან ბევრია სამუშაო.
შეხვედრის ბოლოს ერთგვარი შეფასება ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა გააკეთა. დავით რაქვიაშვილის თქმით, შეხვედრა გორში მისთვის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით იყო, რომ შეიტყო იმ ადამიანების აღქმა საფრთხეების შესახებ, რომლებიც კონფლიქტით დაზარალდნენ.
საინტერესოდ გაიშალა დღეს დისკუსია იყო ერთმანეთის გამომრიცხავი მოსაზრებები იყო ემოციური გამოსვლები ეს იმაზე მეტყველებს რომ ადამიანები ამაზე ფიქრობენ ისე ძალიან საინტერესო იყო რომ დაუშვათ დარბაზის დინამიკა როგორ მიმდინარეობდა ხო რაღაც დაახლოებით 300 ადამიანი იყო საიდანაც ნაწილი შემდეგ გავიდა ესეც იმაზე მეტყველებს რომ იმ ადამიანების ნაწილს ვინც დარბაზი დატოვა საფრთხებთან მიმართებაში მაინდამაინც დიდი ინტერესი არ გააჩნიათ ისინი ამას აღიქვავენ როგორც უკვე უზრუნველყოფილს ან რაღაცა სხვა კატეგორიაში, მაგრამ მათ ჩართულობა გადაწყვეტეს, რომ ამ პროცესში არ აინტერესებთ. თუმცა ძალიან დიდი ნაწილი დარბაზის იყო ძალიან აქტიურად ჩართული.
უსაფრთხოების პოლიტიკის შესახებ მოსაზრებები უშიშროების საბჭოს აპარატის თანამშრომლებს და ექსპერტებს ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლებმაც გააცნეს. მათი აზრით აუცილებელია პროცესში მეტი ახალგაზრდის ჩართვა და პირველ რიგში მათი ინფორმირება. საოკუპაციო გამყოფხასთან სხვადასხვა პროექტების და პროგრამების განხორციელება, რაც ახალგაზრდების განათლების და ინფორმირებულობის ზრდას ხელს შეუწყობს.
იუწება ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გორიდან, სადაც დღეს გამართა საჯარო დისკუსია ოკუპაციის პრობლემაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას პროგრამა როგორც ყოველთვის დღესაც 21 საათზე დაიწყება. ახლა 18 საათი და 21 წუთია ჩვენ თბილისს მივაშურებთ. იქ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გრძელდება სავაჭრო ცენტრ ბავშთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მოვაჭრეთა საპროტესტო აქცია. მისი მონაწილეები დაზარალებული სტატუსის მინიჭებას, ზარალის ანაზღაურებას და პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას მოითხოვენ. დაზარალებულების ნაწილს ბავშთა სამყაროს დამწვარი შენობის წინ კარვები აქვს გაშლილი და შიმშილობის აქციას მართავს. მოისმინეთ ჩვენი კორესპონდენტის ჯიმშერ რეხვიაშვილის რეპორტაჟი.
ასე საყვირებითა და ხმაურით ცდილობდნენ აქციის მონაწილეები კანცელარიის შენობაში მყოფი მთავრობის ადმინისტრაციის წევრებისათვის ხმის მიწვდენას. თუმცა არც 15 მარტს და არც წინა დღით გამართულ აქციას კანცელარიის შენობიდან არავინ გამოხმაურებია. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ხათუნა იაკობიძე, რომელსაც რადიო თავისუფლება გამოელაპარაკა, გაოცებას ვერ მალავდა ხელისუფლების გულგრილობის გამო.
არ გვენახვევიათ, უიარაღო ხალხი ვართ ჩვენ, რას დაუშავებთ? აი რას დაუშავებთ ჩვენ? სირცხვილი არ არის რომ ერთ-ერთი მაინც გამოვიდეს და დაგვენახოს? ნარმანია გამოდის და დავეხმარეთ. გამოვიდეს და მე მითხრას რითი დამეხმარა, მე და ამ ხალხს რითი დაეხმარა? რა პასუხცევს ამ ხალხს? ვის დაეხმარა? გამოვიდეს, ნუ თუ არ ცხენი არ მოკლავთ, აი არავის ბომბი არ გვიდებს ჩანთაში. მაგრამ ნამდვილად ვიქცევით მე მართლა კამიკაძეებად. ღირსებია, ეს გვაძლევს იმის საშუალებას რო ავაყირაოთ ერთი მანქანა, გავაკეთოთ რაღაცა პროვოკაცია შევფლათ და მე გამოცვივდებიან ოპოზიცია და მე ამით აგორდება ოპოზიცია და მე მიგვაწერენ პოლიტიკურს. არ ვარ ჩვენ პოლიტიკური, ჩვენ ვართ გაჭირვებული ხალხი.
გაჭირვებული ხალხი, როგორც ხათუნა იაკობიძე ბავშთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულებს უწოდებს, ასევე გამოთქვამს ერთს, რომ ხანძარი უბედური შემთხვევის შედეგად არ გაჩენილა. ბავშთა სამყარო დაგვიწვეს. ამ შინაარსის ტრანსპარანტი ეჭირა ხელში ქეთევან ხუნჯუას, რომელსაც ბავშთა სამყაროში ფეხსაცმლის ფარდული დაეწვა.
აი აქ გიწერიათ, რომ დაგვიწვეს ბავშთა სამყარო. ვინ დაგიწვათ და რატო ფიქრობთ? რა
იმიტომ ვფიქრობთ, რომ 8 კერა გაჩნდა ერთდროულად ცეცხლის ამ ხელა შენობაზე. მეხანძრები მოვიდნენ და წყალი არ ქონდათ, მეხანძრება გააკეთეს ყველაფერი, რომ ცეცხლი სადაც არისო, იქაც გადასულიყო. აი იქიდან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ დაწვეს ესა. არაფერი რეაგირება არც ხელისუფლებიდან, საერთოდ იგნორში ვართ. აი ესეთი დაზარალებულად არ გწნეს ამ დრომდე, ვითხოვთ დაზარალებულად აღიარებას.
აქციის მონაწილეებს არაერთი საპროტესტო აქციის მიუხედავად დღემდე არ მიუღიათ დაზარალებული სტატუსი, რაც ხელისუფლებისა და ქართული მართლმსაჯულების სირცხვილად მიაჩნია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ზაზა ხატიაშვილს.
ისტორიაში არ ყოფილა ხალხო ფაქტი, 20 ლარიანი ტელეფონის ქურდობაც რო ყოფილა ადამიანი დაზარალებულად არ ეცნო. 100,000-იანი ზიანი აქვს ხალხს, არც ეს დაზარალებულად, რითაც სახელმწიფო ეუბნება. ქუჩაში დაიხოცეთ.
თუმცა პასუხად ხელისუფლება თბილისის მერის დავით ნარმანიას სახით ამბობს, რომ უკვე გაწეული დახმარების გარდა ხელისუფლება სხვა არაფერი შეუძლია.
ეს არის ერთი მხრივ ბაზრებისა და ბაზრობის ადმინისტრაციასა და მეორე მხრივ თვითონ უშუალოდ მოვაჭრეებს შორის ურთიერთობის საგანი, მათი სახელშეკრულებო ურთიერთობის საგანი, თუმცა ძალიან ცუდია ის, რომ მათ შორის ხელშეკრულება მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა.
ხანძრის შედეგად დაზარალებულთა ნაწილს კარვები აქვს გაშლილი დამწვარი შენობის წინ და შიმშილობის აქციას მართავს. ლევან ლოტოევი და მისი მეგობრები მესამე კვირაა მორიგეობით შიმშილობენ.
ჩვენ მოვითხოვთ ხელისუფლებისგან დახმარებას. პირველად დახმარება საკრებულო შემოგთავაზეს 300-დან 1500 ლარამდე, რომელსაც არც ერთი დაზარალებული არ არის თანახმა ამის გამო, იმიტომ რომ ხალხი არის, რომ 10000-ობით და 100000-ობით ზარალი აქვს მიღენებული. მოვითხოვთ ხელისუფლებისგან პირველადი დახმარება სუმცილე 5000 ლარი და მერე კომპენსაციას 100% ყველანაირად. მინიმალური პირველადი დახმარება მაინც მოგცენ, არიან ადამიანები, რომლებსაც აი პურის ფულია ისიც შეჩენია.
სწორედ ყოველდღიური ლუკმა პურისთვის უწევს ბრძოლა ოქრომჭედელ ზურაბ ტაბატაძეს, რომელმაც ძვირფას მასალასთან ერთად ასევე დაკარგა შრომის იარაღი. 45 წლიანი გამოცდილების ხელოსნის ოჯახი ახლა მხოლოდ მისი პენსიის იმედად არის.
მთელი წლების განმავლობაში 45 წელი რაც მუშაობთ ამ საქმეზე, მთელი ნაგროვი ხელსაწყოებია, უნიკალური ხელსაწყოები, რომელსაც დღეს ვერ შევიძენთ, დაახლოებით 3000-დან 5000 ლარამდე და ვალცია, იქ ოქროს გასაწევი ცენზინებია, 1000 ხელსაწყოებია, რომელსაც დეტალურად ვერ ჩამოთვლი, იმიტომ რომ ძალიან მრავალია, 1000 წვრიმანი, 1000 დასახელება და რა ვიცი, იქ კლიენტების გარკვეული ვერცხლი ოქროს ქონდა შენახული, რომელიც უნდა დაგვემუშავებინა, გადაკვეთებინა, მივიღეთ სერიოზული დარტყმა.
ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულები კვლავ აპირებენ საპროტესტო აქციების გამართვას. იმეც არ კარგავენ, რომ საზოგადოება, მათ შორის პოლიტიკური პარტიები, გულთან მიიტანს მათ გასაჭირს და კვირას სახელმწიფო კანცელარიის წინ დანიშნულ საპროტესტო აქციას შეუერთდებიან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგცობთ მაუწყებლობას მუსიკით. 3-4 წუთში შემოგთავაზებთ მორიგ სიუჟეტს. ეს იქნება ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.
Don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one.
მოსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება სტუდიაში. ახლი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა სალომე აფხაზიშვილი.
სირიის სამთავრობო მედიის ცნობით სულ მცირე 25 ადამიანი დაიღუპა დამასკის სასამართლო შენობასთან თვითმკვლელი მოიარიშის მიერ დღეს მოწყობილი აფეთქების შედეგად. უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს განცხადებით კიევმა შეაჩერა ყველა ტიპის სატვირთო გადაზიდვა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებზე. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანჯელინო ალფანომ მოუწოდა ევროკავშირს გააძლიეროს დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოებისადმი მხარდაჭერა ევროკავშირში მათი ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ღალატში ბრალდებული რუსეთის მოქალაქე ოქსანა სევასტიდი, რომელიც პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გასულ კვირაში შეიწყალა, აცხადებს, რომ ბადრაგი მას აიძულებდა მოეთხოვა შეწყალება. ევროსაბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი გამოეხმაურა თურქეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებს ნიდერლანდის ფაშიზმის დადანაშაულებასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ თურქეთი სრულიად გასცდა რეალობას. დღეს ნიდერლანდში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც მიჩნეულია ნაციონალისტური და ანტიიმიგრანტული განწყობების ინდიკატორად. მასში მონაწილეობას იღებს პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტეს მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია და ულტრამემარჯვენე გილდ ვილდერსის პარტია. ავღანეთის ოფიციალური პირების ცნობით სახელმწიფო უწყებამ დააკავა 24 პირი, მათ შორის არმიის გენერალი, სამსახურებრო გულგრილობაში ეჭვმიტანით ქვეყნის უმსხვილეს სამხედრო ჰოსპიტალზე გასულ კვირაში მომხდარი თავდასხმის დროს. საფრანგეთის პროკურატურის განცხადებით დაიწყო ოფიციალური გამოძიება ფრანსუა ფიონის საქმეზე. ფიონი ეჭვმიტანილია სახელმწიფო თანხების გაფლანგვაში.
უსმენთ რადიო თავისუფლება სალომე აფხაზიშვილმა გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. მოწყობლობას გავაგრძელებთ საშიში თოჯინების, სახიფათო თოჯინების თემით. სახალხო დამცველი არცელებს განცხადებას ჯანმრთელობისთვის საშიში სათამაშოებსა და მიმართავს საქართველოს მთავრობას სათამაშოების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დროულად მიმართოს ზომებს. განცხადება სახალხო დამცველის ოფისმა დღეს გავრცელა. ინფორმაცია, რომ ქართულ ბაზარზე ბავშვების ჯანმრთელობისთვის საშიში სათამაშოები შედის, ბოლო ხანს არაერთხელ გავრცელდა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
მარიამ ტაბაღუაშვილისთვის სათამაშოებს ან აფთიაქში ყიდულობს, ან სხვადასხვა საიტიდან იწერს. ესმა საკმაოდ ძვირი უჯდება, თუმცა ამბობს, რომ შვილის წლისა და სამითვის ალექსანდრას ჯანმრთელობა გაცილებით ძვირი ღირს. ამიტომ ცდილობს მისთვის ისეთი სათამაშოები შეიძინოს, რომელიც მის ჯანმრთელობას საფრთხეს არ შეუქმნის.
კითხულობ აუცილებლად, ზევიდან დაწერი 100% გარანტი ალბათ მეხოვე შევა მოწმები აფთიაქსაც, მაგრამ შედარებით უფრო ალბათ $100 აფთიაქში გაყიდული შეფრთული სათამაშოები საქართველოში. სხვაგან არ მიყიდი დანარჩენს ვიწერ ხოლმე. იმ აი ბაზრობებზე გაყიდული სათამაშოების ძალიან მეშნია მაგის გამო. ამ ასაკში განსაკუთრებით შეიძლება ხო ცოტა რომ გაიზრდება და ესეთი შეჩაიდებს ოფერს. მე ვიყიდე, მაგრამ ეხლა ძალიან მეშინია, იმიტომ რომ იქ რაღაცა მაგნიტიერებები რო იყოს პირდაპირ მითის ორგანიზმში ამ ასაკის ბავშვებისთვის.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ იაფასიან სათამაშოებზე მოთხოვნა საქართველოში საკმაოდ მაღალია. სათამაშოები გარდა სხვადასხვა მაღაზიისა იყიდება ბაზრობებზე და მიწისქვეშა გადასასვლელებში და მას საკმაოდ მრავალრიცხოვანი მომხმარებელი ყავს. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოში ბავშვების ჯანმრთელობისათვის სახიფათო სათამაშოები იყიდება არაერთხელ გავრცელდა. 2016 წელს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა ევროკომისიის საიტზე გამოქვეყნებულ ბაზაში, სადაც ევროკავშირის ბაზარზე გამოვლენილი მავნე პროდუქტების სია განთავსებული, ის თოჯინები აღმოაჩინა, რომელიც საქართველოშიც იყიდებოდა და სწორედ ამიტომ 2016 წლის 31 ოქტომბერს ცენტრმა გერმანიის ერთ-ერთ ლაბორატორიაში გამოკვლევაზე გააგზავნა 10 თოჯინა, რომელთაგან 9 ჯანმრთელობისათვის მავნე ქიმიურ ნივთიერებას, ფტალატებს შეიცავდა. მოგვიანებით ორგანიზაციამ კიდევ რამდენიმე სახეობის სათამაშო გააგზავნა სამნა გამოკვლევაზე და აღმოჩნდა, რომ მათი ნაწილის ასევე საშიში იყო ჯანმრთელობისათვის. ლია თოდუა, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროგრამის დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მიუთითებს, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად სარეალიზაციოდ განთავსებული საქონელი მომხმარებლისათვის უსაფრთხო უნდა იყოს. თუმცა, ისიც აღსანიშნავია, რომ დღესდღეობით საქართველოში არ არსებობს ნორმა, თუ რას ნიშნავს უსაფრთხო სათამაშო.
საქართველოში საერთოდ აბსოლუტურად არავითარი შეზღუდვა არ მოქმედებს სათამაშოებზე. ნებისმიერ სიბინძურეში შეიძლება იცავს და ამიტომ ჯერ უნდა შემოიღონ ნორმა და მე უნდა შემოიღონ ამ ნორმის კონტროლის რაღაცა მეთოდი.
აღსანიშნავია რომ საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ევროკავშირის ახალი მიდგომის დირექტივასთან მხოლოდ 2019 წლისათვის არის გათვალისწინებული. ლია თოდუა ფიქრობს რომ 2019 წლამდე საკმაოდ დიდი დროა და სახელმწიფომ ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯები დროულად უნდა გადადგას. მის 75 მარტს გამოეხმაურა საქართველოს სახალხო დამცველი. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა გასული წლის ბოლოს სახალხო დამცველის გარდა მიმართა საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა უწყებას, მათ შორის პარლამენტსა და ჯანდაცვის სამინისტროს. 15 მარტს გამოქვეყნებული სპეციალური განცხადების თანახმად, სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, არასრულწლოვან და საუკეთესო ინტერესების, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, საჭიროა სასწრაფოდ გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები და სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ დირექტივა 2019 წლის 1 სექტემბრამდე შესრულდეს. ნათია ნოღაიდელი, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამმართველოს უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ 2016 წლის მიწურულს ბაზარზე ზედამხედველობის ფუნქციების გადასანაწილებლად თავრობის დადგენილებით დამტკიცდა სამრეწველო და სამომხმარებლო პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის მრავალწლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც გარდა სხვა პროდუქტებისა, ასევე ითვალისწინებს საქართველოში სათამაშოებზე ზედამხედველობის სისტემის დამკვიდრებას.
ერთად არსებობს ევრო დირექტივა კონკრეტული სათამაშოების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და აღნიშნული დირექტივის შესრულება, აი ამ სამოქმედო გეგმის მიხედვით, ევალება საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს.
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო დღესდღეობით არანაირ ზედამხედველობას არ ახორციელებს საქართველოში შემოტანილ სათამაშოებზე, რადგან ამ ეტაპზე ამ ვალდებულებას სააგენტოს კანონი არ აკისრებს. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს გიორგი ჩიტაძე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარმომადგენელი, სამინისტრომ შეიმუშავა საკანონმდებლო ცვლილებები პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც უნდა შეიქმნას ბაზრის ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმი და ორგანო, რომელსაც განესაზღვრება უფლებამოსილება, რომ შეზღუდოს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის, მათ შორის სათამაშოების გაყიდვა.
სახელმწიფო შეზღუდულია გარკვეულ კანონმდებლობით. შესაბამისად, ბიუჯეტიდან რო იქნას თანხა გაღებული იმისთვის, რომ რაღაცა კონკრეტულ პროდუქტზე ჩატარდეს ანალიზი, ამას უნდა კონდეს უკან შესაბამისი კანონმდებლობა. რატო კეთდება ეს კონკრეტული ანალიზი? ესეთი სახის გამოცდები საკმაოდ ძვირად ღირებულია ევროპულ ლაბორატორიებში. შესაბამისად, ზუსტად ამიტომ იქნება ის კანონმდებლობის ბაზა, რომ უცხებებმა უკვე დაიწყონ ეფექტურად ამ მექანიზმების გამოყენება იმისთვის, რომ ბაზარზე იქნას განთავსებული უსაფრთხო პროდუქცია. ეტაპისთვის სათამაშოების კონკრეტულ შემთხვევაზე სახელმწიფოს ესეთი არ განუხორციელებია არაფერი.
ნინო თარხნიშვილმა ჩვენმა კორესპონდენტმა მოამზადა ეს სიუჟეტი თოჯინებზე, რომელთა ნაწილიც ის თოჯინები, რომლებიც საქართველოში ბაზარზე შემოდის, აი ამ თოჯინების ნაწილი სახიფათოა ჯანმრთელობისთვის, ნუ ბუნებრივია განსაკუთრებით ბავშვების ჯანმრთელობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გავაგრძელებთ და ვილაპარაკებთ საქართველოში იეჰოვას მოწმეთა მიმართ დანაშაულების პრობლემაზე. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის, ანუ EMC-ის შეფასებით, საქართველოში იეჰოვას მოწმეების ერთ-ერთი ყველაზე მეტად მარგინალიზებული რელიგიური თემის მიმართ გამოვლენილი დანაშაულების ხარისხი შეიძლება ჩაითვალოს რელიგიური შეუწყნარებლობისა და სახელმწიფოს მხრიდან უმოქმედობის მნიშვნელოვან ინდიკატორად. თემის წარმომადგენლები ხშირად განიცდიან დისკრიმინაციულ ძალადობრივ და წინასწარ განწყობებზე დაფუძნებულ ნეგატიურ დამოკიდებულებას. ამ პრობლემაზე სასაუბროდ ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო ხარაძემ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე და სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ქეთევან შუბაშვილი.
EMC-მ რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც შეეხებოდა იეჰოვას მოწმეთა მიმართ ჩადენილ დანაშაულთა სტატისტიკას, შინაარსს და ასე შემდეგ. დანაშაული რომ მზარდია, ამას მოწმობს სახალხო დამცველის ანგარიშიც, რომლის თანახმადაც თუ 2012 წლებში სულ 12 დანაშაული მოხდა იეჰოვას მოწმეთა მიმართ, 2013-2016 წლებში 122 ასეთი შემთხვევის თაობაზე საუბრობს სახალხო დამცველი თავის ანგარიში. რა განაპირობა ასეთი მზარდი დანაშაულის ასეთი დიდი რაოდენობა უკანასკნელ წლებში იეჰოვას მოწმეთა მიმართ?
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ თვითონ იეჰოვას მოწმეები ერთ-ერთი ყველაზე მეტად მარგინალიზებული რელიგიური ჯგუფია და ამავდროულად ის ჯგუფია, რომელიც ორგანიზებულად პროზელიტებს ეწევა ქუჩებში და მიუხედავად იმისა, რომ მათ მიმართ საკმაოდ მტრული და დისკრიმინაციული გარემოა, ამის მიუხედავად მსახურების თქვა ამ ფორმაზე მათ უარი არ თქვეს. სწორედ ეს ორი გარემოება, მათ შორის გარკვეულწილად ისტორიულად ჩამოყალიბებული სტერეოტიპები ამ ჯგუფის მიმართ ქმნის საკმაოდ ესეთ მტრულ და დაძაბულ გარემოს. 2012 წლიდან 13 წლიდან მდგომარეობა რადიკალურად იცვლება და პრინციპში მკვეთრი ზრდის ტენდენციას სტატისტიკაც აჩვენებს. ამის მიზეზები რამდენიმეა. პირველ რიგში ალბათ უნდა დასახელდეს ზოგადად დისკრიმინაციული დანაშაულებების ზრდის ტენდენცია სხვა მარგინალიზებულ ჯგუფებთან დაკავშირებით და სახელმწიფოს არაეფექტური პოლიტიკა. მსგავსი დანაშაულებების აღკვეთის ჩვენ გვახსოვს იგივე ქართველი მუსლიმი თემის მიმართ გამოვლენილი რელიგიური კონფლიქტები, სადაც სახელმწიფომ არც ერთი პირი არ დასაჯა ამ დრომდე. ჩვენ გვაქვს გახმაურებული ჰომოფობიური და ტრანსფობიური დანაშაულებები, სადაც გამოძიების ეფექტიანობის კუთხით ასევე ბევრი კითხვის ნიშანი ისმევა და მთლიანობაში სწორედ გახმაურებულ დისკრიმინაციულ საქმეებზე კაცრი პოლიტიკის არარსებობა და ამავდროულად პრევენციული პოლიტიკის არარსებობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? მაგრამ ძალიან ხშირად მთავრობის პასუხია, რომ ჩვენთვის არ არის მნიშვნელოვანი მხოლოდ რეპრესიული პოლიტიკა, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად ცნობიერების საკითხია და ამდენად ჩვენ სხვა ინსტრუმენტებით გვინდა ვებრძოლოთ შემოწმებლობას.
თუმცა იყენებს
ამ ეს არის ხადია განათლების სამინისტროს პოლიტიკა უნდა იყოს და თავის მხრივ პრევენციული პოლიტიკა სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. სამწუხაროდ ეს პოლიტიკაც ეფექტიანი არ არის.
როცა პრევენციაზე არის საუბარი და სხვა მექანიზმებზე, არარეპრესიულ მექანიზმებზე, იყენებს ხელისუფლება დაუშვა თანასწორობისთვის სხვა იგივე ცნობიერების ამაღლების ინსტრუმენტებს, კეთი და ზოგადად თანასწორობის თემას რომ შევეხოთ, რა ვითარება გვაქვს ამ თვალსაზრისით?
პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ იეჰოვას მოწმეების მხრიდან მომართვიანობა სახალხო დამცველისადმი სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე არის ყველაზე მაღალი სხვა რელიგიური და ასევე სხვა უმცირესობების ჯგუფებისგან განსხვავებით.
ამის მიზეზიც რა არის, ისიც
რო ამის მიზეზი თქვა შეიძლება, როგორც თამთამ აღნიშნა, არის ის მახასიათებლები, რაც აქვს მათ მიმართ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებს. ეს არის ერთი მხრივ ფიზიკური ძალადობის შემთხვევები და მეორე მხრივ ზუსტად მათ მიერ განხორციელებული პროზელიტიზმის შედეგი. ანუ ხშირია შემთხვევები, როდესაც მათ უნგრევენ სტენდს, უნადგურებენ ქონებას, ასევე თავდასხმები არის იმ ადგილებზე, სადაც ისინი ახორციელებენ ღვთისმსახურებას. რაც შეეხება თანასწორობის უფლების კონტექსტში ამ საკითხის განხილვას, მნიშვნელოვანი არის, რომ ბოლო წლებში, როდესაც სახალხო დამცველს მომართავს ეს ჯგუფი, მიუთითებს, ითხოვს, რომ ეს საკითხი განხილულ იქნეს ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონის ფარგლებში. ანუ ჯგუფი მოითხოვს, რომ მათი საკითხის განხილვა მოხდეს როგორც დისკრიმინაციის აკრძალვის, როგორც თანასწორობის უფლების
მათი საქმიანობის ამ შემთხვევაში, ანუ
მათ მიმართ განხორციელებული დანაშაულების განხილვა. ანუ აქ მნიშვნელოვანია, როდესაც სისხლის სამართლის დანაშაულებს საუბრობ თანასწორობის კონტექსტში, ანუ როგორ შეიძლება ხელისუფლება მოახდინოს ამისი პრევენცია და რა რეაგირება უნდა განახორციელოს. აქ არ არის საკმარისი მხოლოდ გამოძიების დაწყება და ჩვეულებრივ მისი წარმართვა. აქ მნიშვნელოვანი არის სავარაუდო სიძულვილის მოტივის გამოკვეთა, ყოველ შემთხვევაში ყველა იმ საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება, რომელიც უზრუნველყოფს ასეთი მოტივის გამოკვეთას.
ასეთი მოტივის გამოკვეთა ხდება საქმეების წარმოების შემთხვევაში, მხოლოდ სისხლის სამართლის კოდექსის ასე ვთქვათ წარმოებს საქმეები.
Ну, ჩვენი კანონმდებლობა, სისხლის სამართლის კოდექსი იგივე იძლევა შესაძლებლობას, რომ გამოძიების განმავლობაში ასეთი მოტივი გამოიკვეთოს და უფრო მეტიც საგამოძიებო უწყებებს ესეთი ვალდებულებაც აქვს. თუმცა ხშირად გვეუბნებიან პროკურატურიდან, რომ ასეთი მოტივი არ გამოიკვეთა, თუმცა ბუნდოვანია რაღა გადააკეთა იმისთვის, რომ გამოკვეთილიყო ესეთი მოტივი, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ საგამოძიებო უწყებებს არ გააჩნიათ ერთიანი სტრატეგია სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიების. ამიტომ სახალხო დამცველის აპარატმაც ჩაუტარა რამდენიმე ტრენინგი, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, ასევე პროკურატურის წარმომადგენლებს და ისინი გეგმავენ ასევე მომავალშიც ამ საკითხზე ტრენინგების ჩატარებას. თუმცა ეს საკმაოდ სისტემური პრობლემა არის და თქვა რამდენიმე ტრენინგით მოგვარებადი არ არის. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ვახსენე მაგალითად ღვთისმსახურების ადგილების დაზიანება. ხშირად კლასიკური გაგებით, ანუ სისხლის სამართლის არცერთი დანაშაული შემადგენლობაში ერთჯერადი აქტი არ ხდება, მაგალითად ქონების დაზიანება, და შესაბამისად პასუხი გვაქვს, რომ ან გამოძიება არ დაიწყო, იმიტომ რომ არ არსებობდა სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, შეწყდა ან გადაკვალიფიცირდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად. აქ მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში გვაქვს მუხლები, რომელიც თავის თავში მოიცავს სიძულვილის მოტივს და დამატებით სიძულვილის მოტივზე მითითება არ არის საჭირო, ვინაიდან ეს მუხლები გულისხმობს თანასწორ უფლებიანობის დარღვევას სხვადასხვა კონტექსტში. ანუ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ მუხლების გამოყენებაც მოხდეს, ანუ გაცოცხლდეს ეს მუხლები, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მაგალითად არის ევნა, რომელიც მოიცავს არა ვთქვათ ყველა დაცულ ნიშანს, მაგრამ რელიგიის გამოჩადენილ დანაშაულებს მოიცავს. ასევე გვაქვს თანასწორ უფლებიანობის დარღვევა. თუმცა ესეც პრაქტიკაში განმარტების საგანია ეს მუხლები, იმიტომ რომ გამოცდილება და ის სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ აქტიურად არ გამოიყენება ჯერჯერობით ეს მუხლები.
თუმცა გულგრილობაზე მიანიშნებს თუ არა იგივე გამოძიების პროცესის ის, რომ მაგალითად სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულად არ არის ხოლმე კვალიფიცირებული საქმეები, რომელიც კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ეღოვას მოწმეთა მიმართ არის ხოლმე ჩადენილი და რაღაც პოლიტიკის ნაწილად გეჩვენებათ თუ არა დაუშვათ ეს დამოკიდებულება საგამოძიებო უწყებების მხრიდან.
ნახაზე გაესვეს იმას, რომ 14-15 წელს ეს არის რადიკალურად მაღალი სტატისტიკა, რომელიც აჩვენებს იმას, რომ სამართალდამცავი სისტემამ ვეღარ შეაკავა ეს ალადობები და აშკარად კრიზისი შეიქმნა. ხო, წინა სტატისტიკებთან შედარებით მათ შორის იყო საკმაოდ მაღალი ფიზიკური ძალადობის შემთხვევები. 2016 წელს შედარებით ვარდნის ტენდენცია, რაც გარკვეულწილად პოზიტიურად უნდა შეფასდეს. ამ წელს 23 ფაქტზე ვლაპარაკავთ, მაშინ როცა წინა წელს ეს ფაქტები ომბუდსმენის მონაცემით 45 და 17 იყო, თვითონ იეჰოვას მოწმეების მონაცემით 78 და 51. ხო, ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება არის, რომ პროკურატურამ გარკვეულწილად გადაიაზრა ის გამოწვევები, რომელიც პროკურატურაში იყო და პოზიტიური ძვრები ამ მართლებით დაიწყო, მათ შორის შემუშავე სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძების პრაქტიკული სახელმძღვანელო და გარკვეულწილად კონტროლი თითქოს არის გაძლიერებული. თუმცა სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებებთან ბრძოლის კუთხით სერიოზული ხარვეზები და სუსტი რგოლია, შეიძლება ითქვას, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელსაც არც სტრატეგია აქვს, ის არ აწარმოებს არც სტატისტიკას სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებებზე, მას არ აქვს სპეციალურად გადამზადებული პოლიციელები, რომელსაც საკმარისი კვალიფიკაცია და სენსიტიურობა ექნებოდათ ასეთი დანაშაულების გამოძიების, ამდენად ინსტიტუციურადაც ეს სისტემები მზად არ არის, რომ ეფექტიანად უპასუხონ ან გამოწვევებს. თუმცა ცხადია, მე ვხედავ პოლიტიკური ნების ნაკლებობასაც, იმიტომ რომ სწორედ გახმაურებულ кейსებზე, სადაც ბევრი არგუმენტი არსებობს, რომ ჩანდა დისკრიმინაციული მოტივი, ჩვენ დავინახეთ, რომ პოლიცია გუგრილი და არაეფექტური იყო რეაგირების ნაწილშიც.
ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ იეჰოვას მოწმეები ყველაზე მარგინალიზებული ჯგუფია დღეს საქართველოში, რელიგიურ ჯგუფებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში.
სახალხო დამცველი სტატისტიკის მიხედვით თუ ვიმშელებთ, ნამდვილად ასეა, თუმცა ამას ვამბობ ისევ იმ მომართვიანობაზე დაყრდნობით, რომელიც გვაქვს ამ ჯგუფიდან. ანუ საკმაოდ აქტიური ჯგუფია და ვთქვათ, ნებისმიერ შემთხვევაზე იქნება ეს სამართალდარღვევა თუ სავარაუდო სისხლის სამართლის დანაშაული აქტიურად მოგმართავენ. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი დაუცველი ჯგუფი არის ნამდვილად.
და რა განაპირობებს, აი რა საფუძვლებს პროზელიტიზმი ახსენეთ, მაგრამ მხოლოდ ეს არის საფუძველი იმისა, რომ ყველაზე ხშირად ხდებიან თავდასხმის ობიექტები, თუ სხვა რამ მახასიათებლებით შეიძლება განაპირობებდეს იმას, რომ მარგინალიზაციის, ასე ვთქვათ, მასშტაბი ყველაზე მეტად ამ ჯგუფს ეხება?
თუ დისკურსულად შევაფასებთ, ბოლო პერიოდში ესეთი ღია თავდასხმები საჯარო დისკუსიებში აღარ ჩანს, როგორც ვთქვათ, ეს 2000-იან წლებში იყო და ბოლო პერიოდში უფრო მეტად არის მაგალითად გაზრდილი დისკურსულად, ასე ვთქვათ, მუსლიმების მიმართ და ანტიისლამური განწყობები, ხო, და ვთქვათ, იგივე ჰომოფობიური და ტრანსფობიული ნარატივები, მათ შორის კლერიკალური ჯგუფების მხრიდან
თუ ხო,
მოდი, უფრო საზოგადოებრივი ჯგუფების, მათ შორის ვთქვათ, კლერიკალური ჯგუფების, ალკეული პოლიტიკური და სოციალური, ვთქვათ, ულტრანაციონალისტური ჯგუფების მხრიდან, ხო, რაღაც თავდასხმის ობიექტები, ესე ვერბალურად და დისკურსულად, როგორც ვთქვით, უფრო მეტად ეს ჯგუფებია. თუმცა აი სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ეს ყბად ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეჰოვას მოწმეები დევნას და დისკრიმინაციას აწყდებიან. ხო, ამის მიზეზები ალბათ არის სწორედ ეს ისტორიულად ჩამოყალიბებული რაღაც წარმოდგენა, წინასწარ განწყობა მათ მიუღებლობასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი სტერეოტიპი არსებობს ამ ჯგუფთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ ჩვენმა საზოგადოებას ამისგან გათავისუფლება ვერ მოახერხა. ხო და ცხადია ამაში სწორედ აი რელიგიურმა ექსტრემისტულმა ჯგუფებმა თავის დროზე დიდი წვლილი შეიტანეს.
მიგაჩნიათ რომ ხელისუფლების ლოიალური დამოკიდებულება დაუშვათ, რომელიც თქვენის თქმით უფრო მიმართულია ლიცნობიერების ამაღლებაზე, უნდა შეიცვალოს და რაკურსი შეიცვალოს ამ დამოკიდებულებამ და გახდეს უფრო სამართლებრივ რეაგირებაზე გამახვილებული. ასე ეს არის
ლიცნობიერების კუთხით მუშაობენ. უბრალოდ ეს არგუმენტია, რატო არ იყენებენ კასპოლიკას, თუმცა არაფერი კეთდება და განათლების სამინისტრო ყველაზე ასევე პრობლემური სისტემაა, სადაც რელიგიური ნეიტრალიტეტის პრინციპი სათანადოდ არ არის დაცული, ხვდებით დისკრიმინაციას, ბულინგს, ინდოქტრინაციას, ამდენად ნამდვილად ვერ ვიტყოდ, რომ სახელმწიფო იმას ეფექტურად აკეთებს.
უბრალოდ აუცილებელი არის, რომ იყოს სწორი სახელმწიფო პოლიტიკა ამასთან დაკავშირებით. ანუ რამდენიმე შემთხვევაზე, რომ მოხდეს კანონის ფარგლებში შესაბამისი რეაგირება და სახელმწიფომ, თუნდაც პროკურატურამ პრეს რელიზის მეშვეობით გაავრცელოს ინფორმაცია, რომ ადამიანი დაისაჯა, არა იმიტომ, რომ თქვათ, მან ძალადობა ჩაიდინა მეორე ადამიანის მიმართ, არამედ იმიტომ, რომ მოტივი იყო სიძულვილის და მან თავისი სტერეოტიპული აღქმებიდან გამომდინარე ჩაიდინა ზუსტად ეს დანაშაული და ანუ გარკვეულწილად სახელმწიფოს მხრიდან წამოვიდეს მესიჯი, რომ ადამიანები ამისთვის ისჯებიან, ანუ ერთი მხრივ დანაშაულებს გააცნობიერებდა ესეთ შემთხვევაში საკუთარ დანაშაულს და მეორე მხრივ საზოგადოებისთვის ექნებოდა ამას გარკვეულწილად პრევენციული ფუნქცია, მესიჯს, რომ ანუ ეს ცალკე დანაშაული არის და ის, რომ ადამიანს აქვს სუბიექტური განწყობა და ამის გამო ჩაიდენს დანაშაულს, ესეც დანაშაული არის.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას ქონდეს ერთიანი სტრატეგია სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულებთან ბრძოლის, რაც რამდენიმე საქმიანობას, მნიშვნელოვან საქმიანობას გულისხმობს. ეს არის მათ შორის ჩაღრმავებული დეტალური სტატისტიკის წარმოებას და იმ მიზეზების ანალიტიკურ შესწავლას, თუ რა განაპირობებს ამ დანაშაულებებს, როგორია მათი დინამიკა, ბუნება, ფორმები და ასე შემდეგ. და მათ შორის სწორედ ამ კვლევაზე დაფუძნებით დაიგეგმება პრევენციული პოლიტიკა, მათ შორის საიდან მომდინარეობს, ხო რა არის ამ დანაშაულებების მიზეზი. ამავდროულად მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნა სპეციალური სამსახურები, საპოლიციო სამსახურები, რომლებიც სათანადო ცოდნით და კვალიფიკაციით იქნებიან აღჭურვილები ამ მსგავს დანაშაულებების გამოძიების და ამავდროულად მსხვერპლებთან ურთიერთობებს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად თავად ეს ჯგუფები აწყდებიან მეორად ვიქტიმიზაციას და სიძულვის ენის გამოყენებას უკვე საპოლიციო სტრუქტურებში. ამდენად სწორედ ესეთი კვალიფიციური კადრების არსებობა მნიშვნელოვანია, რომ მათ მგრძნობელობა ქონდეთ, რომ ჩოლებრივ ბანალური დანაშაული კი არ დაინახონ, არამედ პოლიტიკური შინაარსი, სიძულვილი, ხო? და ამავდროულად, როცა პრევენციაზე ვლაპარაკობთ, ცხადია, მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან აქტიური კომუნიკაცია სათემო ორგანიზაციებთან და რელიგიურ ორგანიზაციებთან. ჩვენ ხედავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდს, სადაც ისინი ღიად ებრძვიან პროსტიტუციას, ნარკოდანაშაულებებს და ასე შემდეგ, და ეს ხატები იქმნება, მაგრამ არასდროს არ გაკეთებულა არცერთი სერიოზული განცხადება სამინისტროს მხრიდან თანასწორობის მხარდასაჭერად.
თქვენ მოისმინეთ ხოლგროული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. მას დღეს ნინო ხარაძე უძღვებოდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ახლა მივაშურებთ ნიდერლანდს, სადაც დღეს საპარლამენტო არჩევნები იმართება. მოისმინეთ ოქროპირ რუხაცეს.
15 მარტს ნიდერლანდში სხვებთან ერთად ორი მთავარი მეტოქე ერკინება ერთმანეთს: მართველი პარტია თავისუფლებისა და დემოკრატიისთვის მარკ რუტეს და ультраმემარჯვენე თავისუფლების პარტია გერდ ვილდერსის მეთაურობით. ვილდერს თუ ჩაუვარდა ქვეყნის სადავეები ხელში, ის აპირებს აკრძალოს ყურანი, დახუროს მეჩეთები, ქვეყანა ევროკავშირიდან გამოიყვანეს. სწორედ ამგვარი რადიკალურად განწყობილი პოლიტიკოსების პოტენციურმა შესაძლებლობამ მართონ ევროპის კავშირის და ნატოს წევრი სახელმწიფოები დააზაფრა მედია და ალაპარაკა მსოფლიო, ამ შემთხვევაში ნიდერლანდზე, მით უმეტეს რომ მსგავსი ტენდენციები ევროპის სხვა ქვეყნებში შეინიშნება. მაგალითად, უნგრეთის მართველს ორბანს ვილდერსი გმირად თვლის. ევროპის შიგნით საფრანგეთში მაგალითად ნაციონალისტური ძალების ზრდას დაერთო ბრიტანეთის გასვლა ევროკავშირიდან, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში დონალდ ტრამპის პრეზიდენტად არჩევა და მის მიერ გამოცხადებული ამერიკა უპირველეს ყოვლისა.
11% from the Muslims in
Netherlands მცხოვრები მუსლიმების 11% 100,000 კაცს, რაც ორჯერ მეტია ვიდრე ჩვენი არმია, ისლამის სახელით ძალადობა გამართლებულად მიაჩნია. თუ ამის დანახვა არ გსურთ, თქვენ წარმოადგენთ საფრთხეს.
ასე მიმართა ვილდერსმა მართველ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც თვლის, რომ ვილდერსი უხეირო პოპულისტია.
The fact that
populism-ში ცუდი არაფერია. პოპულიზმის არასწორი ფორმა არ ინტერესდება ადამიანების რეალური პრობლემებით და მათი მოგვარების ნაცვლად კიდევ უფრო ზრდის პრობლემის მასშტაბებს.
Instead of solving them.
რუტეს არ განუმარტავს, როგორია კარგი პოპულისტი, მაგრამ ვილდერსისაგან ასეთი ეპითეტი მიიღო: უცხოელთა პრემიერ-მინისტრი ხარო. ჯუდი დემპსი ევროპის კარნეგის ცენტრის მკვლევარია, ის ამბობს, თუ ნიდერლანდში პოპულისტებმა გაიმარჯვეს, ეს გარკვეულად ბიძგს მისცემს მთელს ევროკავშირში მსგავს ტენდენციასო, მაგრამ მას იმედი აქვს. ნიდერლანდი ერთადერთი ქვეყანაა ევროკავშირში, რომელსაც არ გაუკეთებია რატიფიკაცია ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების ხელშეკრულებისთვის. ევროპის პოლიტიკური კვლევის ცენტრის პოლიტოლოგი სტივენ ბლოკმანსი ზოგადად მოელის, რომ ნიდერლანდი მკვეთრად ევროკავშირის მიმართ პოლიტიკას არ შეცვლის, თუმცა ევროკავშირის მიმართ ყურადღებით იქნება.
We've seen a euroskeptic Netherlands.
ევროკავშირში ბევრი ევროსკეპტიკურად განწყობილი ნიდერლანდელია. ჩემი ვარაუდით, ნიდერლანდი გააგრძელებს ევროკავშირის მიმართ ყურადღებით ყოფნას.
ვინ გამარჯვებს ნიდერლანდის საპარლამენტო არჩევნებში და ვინ მოიპოვებს 150 ადგილიან საკანონმდებლო ორგანოში მანდატებს, მოგვიანებით გაირკვევა.
ოქროპირ რუხაძემ გვიანბო ნიდერლანდში მიმდინარე არჩევნებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის სახამოს თავისუფლების ბოლოს კი თავაზობთ ყოველგვირულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
ამერიკელი მომღერალი და პიანისტი ენდრიუ ენდი ბეი 1929 წლის 28 ოქტომბერს ნიუ-ჯერსის შტატის ქალაქ ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობაში ვუნდერკინდად მოიხსენიებდნენ, რადგან 3 წლის ასაკში ფორტეპიანოზე გამოსთილი პიანისტებით უკრავდა, ხოლო 5 წლისას უკვე პროფესიონალურ სცენაზე მღეროდა. ბუნებრივი ენდრიუს ნიჭი უყურადღებოდ არ დარჩენილა და პროდიუსერებმა მის კარიერაზე ზრუნვა დაიწყეს. ჯერ ნიუ-იორკის თეატრ აპოლოში გამოსვლა მოუხერხეს, შემდეგ კი რამდენიმე სატელევიზიო შოუში ჩართეს. მაგალითად, სერიალ Star Time-ში, სადაც 50-იანი წლების ცნობილ პოპ მომღერალს კონი ფრანსის უწევდა პარტნიორობას, მოგვიანებით კი სახელოვანი ბენდლიდერისა და სიმღერების ავტორის, ლუის ჯორდანის კოლექტივის ვოკალისტი გახდა.
Little David was small but oh my. Little David was small but oh my.
50-60-იან წლებში ენდრიუ ბეი მეტწილად ევროპაში გასტროლირებდა. საკუთარი დები სალომეა და ჯერალდინი შემოიერთა და ოჯახური ტრიოს ფორმა ჩმღეროდა პარიზის, რომისა თუ ბერლინის სცენებზე. გარდა საკონცერტო მოღვაწეობისა, ტრიომ სამი სტუდიური ალბომით ჩაწერა. მათ შორის საინტერესო 1965 წელს ხმის ჩამწერი ლეიბლის პრესტიჟის სამარკო ნიშნით გამოცემული დისკი Round Midnight. გოსპელისა და სოულის სინთეზით შექმნილი სიმღერების ჟღერადობა ისეთმა არტისტებმა გააკეთილშობილეს, როგორებიც იყვნენ გიტარისტი კენი ბარელი და კონტრაბასისტი მილტ ჰილტონი.
Always get that mood indigo. Since my baby said goodbye. In the evening when the lights are turned down pretty low, I'm so lonesome I could cry.
მომდენო წლებში ენდი ბეიმ განაგრძო სხვადასხვა მუსიკოსებთან თანამშრომლობა, მაგალითად პიანისტთან, კომპოზიტორთან და არანჟირებათა ავტორთან ჰორეის სილვერთან, დრამერ მაქს როუჩთან, საქსოფონისტთან და კლარნეტისტთან გარი ბარსთან ერთად ორი ალბომი გამოსცა. მუსიკალური ღირებულების გარდა ეს უკანასკნელი პროექტი იმითაც გახდა საინტერესო, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი ჯაზური განაცხადი იყო აფროამერიკელთა სამოქალაქო უფლებების დასაცავად. ენდი ბეიმ სოლო ალბომების გამოცემა საკმაოდ გვიან დაიწყო. სადებიუტო ნამუშევარი Experience and Judgment 1974 წელს ლეიბლზე Atlantic-ი გამოუშვა. დისკზე სულ 12 სიმღერა შევიდა, რომელთა უმეტესობა არტისტის საკომპოზიტორო და საავტორო ნიჭის ნაყოფი გახლდათ. საინტერესო იყო ალბომის შინაარსობრივი კონცეფციაც. ენდი ბეიმ ტექსტები სოციალური თემატიკით გააჯერა. იმღერა აფროამერიკელთა უფლებების შევიწროებაზე, სოციალურ უსამართლობასა და ვიეტნამში მიმდინარე ომის კრიტიკაც გააჟღერა.
Must get closer to the essence of life, but be aware that it takes courage and strife.
expand your mind, don't let it wither and die.
Უცნაურია ის, რომ მენდი ბეი მთელი კარიერის განმავლობაში ხშირად ქრებოდა თვალსაწიერიდან. მისი საკონცერტო თუ სტუდიური აქტივობა ეპიზოდური იყო. საკმაოდ დიდი პაუზების დროს კი ზოგჯერ ავსტრიაში ვოკალის პედაგოგად მუშაობდა. ზოგჯერ კი ნაკლებად ცნობილი არტისტების პროდიუსერობასაც ითავსებდა. ამჟამად მენდი ბეი 78 წლის გახლავთ. მიუხედავად ასაკისა და შიცით გამოწვეული ჯანმრთელობის პრობლემებისა, პერიოდულად მაინც მართავს კონცერტებს.
დასრულდა ვახო ხვიჩეს ხოკროული მუსიკალური პროგრამა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა სახამოს თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებს. Gonna see the